Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u prvoj poslanici Korinćanima u 6. poglavlju od 9. stiha. Ili zar ne znate da nepravedni neće naslediti carstva Božijeg? Ne zavaravajte se, ni bludnici, ni idolopoklonici, ni preljubočinci, ni mekušci, ni pederasti, ni kradljivci, ni gramžljivi, ni pijanice, ni opadači, ni razbojnici, neće naslediti carstva Božijeg. U carstvu Božijem nema nepravde. Saslušaj ovo pažljivo, jer je važno. Nijedan svetovni sudija ni porota nisu sposobni da donose duhovne odluke, jer ne shvataju duhovne principe. Zato sporovi koji se odnose na crkve i hrišćane, pod navodnicama, poblesave onog trenutka kad postanu zakonske. Svetovni sudija možda poznaje sadržaj zakonodavnih knjiga, ali ne zna ništa o duhovnim odlukama. Jednostavno, ne posjeduje duhovno rasuđivanje. Da budem vrlo iskren s tobom, sa strahom i drhtanjem bih otišao u sud, gde se svetovni sudija bavi mojom imovinom. Mislim da svetovni sudija za tako nešto nije sposoban, kao ni svetovna porota. Prateći jedno suđenje ovde u Južnoj Kaliforniji, gledao sam porotu koju su prikazivali na televiziji i rekao mojoj ženi, hvala Bogu što moj život nije u rukama ovih 12 ljudi koje tamo vidim. Kada se suđenje završilo, neki od porotnika su za televizijske programe dali izjave koje su jasno pokazale da oni nisu bili sposobni da sude u tom procesu. Ipak, hrišćani će se radije pouzdati u tu gomilu, nego što će biti voljni da slučaj predaju drugim vernicima koji duhovno rasuđuju. Govorim na vašu sramotu. Tako među vama nema ni jednog mudrog koji bi mogao da presudi među svojom braćom, nego se brat parniči s bratom, i to pred nevernima. Naravno, nije svaki hrišćanin sposoban da sudi, ali apostol Pavle kaže, govorim na vašu sramotu, zar među vama nema ni jednog mudrog čoveka? Kada odeš na svetovni sud, tada svojim ponašanjem govoriš da nema ni jednog svetog čoveka koji je sposoban da sudi. Pa, poznajem neku dragu braću u Gospodu sa kojima bih bio spreman da rizikujem život. Siguran sam da bi doneli pravednu presudu. Zašto su hrišćani sposobni ili pogodni da sude? Apostol Pavle iznosi tri razloga. I neki od vas bili su ovakvi, ali ste se oprali i posvetili i opravdali imenom Gospoda našega Isusa Hrista i duhom Boga našega. Vi ste se oprali, pod navodnicama. Spasao nas je ne na osnovu dela koja smo mi učinili u pravednosti, nego po svojoj milosti, banjom koja preporađa, kaže 5. stih 3. poglavlja poslanice Titu. Nanovo smo rođeni, oprani. Pošto nas je milost Božija dotakla, treba da znamo kako da tu milost pružimo. Možemo biti milostivi jer smo iskusili milost. Treba da uvidimo da danas ima mnogo divnih vernika koji su oprani. Bolje je da se poverimo njima nego nespasenim ljudima. Vi ste se posvetili. U poslanicama Korinćanima postoje dve vrste posvećenja. Ali ja mislim da se ovde odnosi na poziciono posvećenje, odnosno na to da smo u Hristu. A to znači da je Hristos na našoj strani, a da su svi vernici braća u Hristu. Ako mi drugi hrišćanin sudi, to znači da me sudi jedan od moje braće. Treba da sam spreman da se poverim sudu moga brata. Jedna devojčica je nosila tešku bebu niz ulicu. Neki čovek ju je video i pitao, devojčice, zar ta beba nije suviše teška za tebe? O, ne, odgovorila je, ovo je moj brat. Međusobni odnos je ono što mnogo znači. Brat nije pretežak. Ja sam u Hristu i moj brat je u Hristu, pa sam voljan da se pouzdam u mog brata. Vi ste se opravdali. Treći razlog zbog kojeg je moj brat pogodan da bude sudija jeste to što su njegovi gresi već oprošteni, kao i moj. On je proglašen za pravednog pred Božijim tronom baš kao i ja. Ko će podići tužbu protiv izabranika Božijih? Bog koji ih opravdava. Ovo je 33. stih 8. poglavlja poslanice Rimljanima. Onome pak koji ne radi, a veruje u onoga koji opravdava bezbožnika, njegova vera se uračunava u pravednost. Ovako kaže 5. stih 4. poglavlja poslanice Rimljanima. Hrišćanin to zna, pa mislim da bi bolje od drugih upravljao mojim slučajem. Telo vernika je hram Svetoga Duha. Meni je sve dozvoljeno, ali nije sve na korist. Meni je sve dozvoljeno, ali neću da nešto ovlada mnome. Mnogo šta hrišćanin može da uradi, ali da mu to ne ide u korist. Mogao bih spomenuti mnoge stvari, a Pavle ovde spominje sledeću. Jela su za trbuh, a trbuh za jela. Bog će uništiti jedno i drugo. Ali telo nije za blud, nego za Gospoda, i Gospod za telo. Jela će jednoga dana biti uništena. Naši stomaci će jednoga dana nestati. Hrišćani imaju slobodu u vezi sa tim šta jedu. Za razliku od toga, naše telo ne sme da se koristi za blud. Naše telo pripada Gospodu. A Bog je vaskrsao Gospoda, pa će vaskrsnuti i nas svojom silom. Zar ne znate da su vaša telesa Hristovi udovi? Hoću li dakle uzeti Hristove udove i učiniti ih udovima bludničkim? Daleko od toga. Danas mladi ljudi misle da mogu da žive zajedno, a da nisu venčani. Jedan takav par je došao kod mene sa željom da razgovara o uključenju u hrišćansku službu. Nisu bili venčani, ali su živeli zajedno. Rekao sam im, venčajte se. Pitali su zašto. Odgovorio sam, zato što Bog tako zapoveda. Bog tako želi da bude. Sve dok ne budete spremni da to uradite, ne možete mu služiti. Ili ne znate da je priljubljeni uz bludnicu jedno telo sa njom. Jer reče, dvoje će biti jedno telo. Ako se Gospoda drži, jedan je duh sa njim. Izbegavajte blud. Svaki greh koji čovek čini van tela je. A bludnik greši protiv svog sopstvenog tela. Prijatelju, ne možeš živeti u nemoralu i služiti Hristu. Nažalost, vidimo kako javno mnenje uopšteno prihvata nemoralne osobe. Ali Bog ih ne prihvata. Ili zar ne znate da je vaše telo hram Duha Svetoga koji je u vama, koga imate od Boga, te ne pripadate samo sebi. Vi ste naime skupo kupljeni. Proslavite dakle Boga svojim telom. Ovo je izvanredna istina, koju mnogi vernici nisu prihvatili. Naše telo je hram Svetoga Duha. A pošto naše telo pripada Bogu, ne smemo da ga prepuštamo bludu. Ovo dalje vodi u razgovor o braku, što je tema 7. sledećeg poglavlja. Poglavlje 7. Tema. Brak. Ovo poglavlje se odnosi na brak, zato ćemo razgovarati i o seksu. Mislim da ćemo se ovom temom baviti na mnogo dostojanstveniji način nego što se to danas inače čini, jer ćemo u tome slediti apostola Pavla. U prethodnom poglavlju, Pavle im je izneo duhovne istine koje, primenom na problem braka, mogu da reše pitanja koja se odnose na seks u braku. Sećaš se da je naglasio da naša tela pripadaju Bogu i da su hram Svetoga Duha. Naše telo treba da se koristi na slavu Bogu. Što se tiče onoga o čemu ste mi pisali, dobro je za čoveka da se ne dotiče žene. Očigledno je da su korinski vernici Pavlu pisali pismo u vezi sa ovim problemom. Nemamo njihovo pitanje, ali imamo odgovor. Pavlu je trebalo dugo vremena da bi do ovoga došao. Prvo je morao da se pozabavi podelama i skandalima u njihovoj sredini. Međutim, nije se ustezao da se bavi pitanjem braka, pa zato piše otvoreno i iskreno. Pre nego što pređemo na sam tekst, želeo bih da iznesem dva uvodna pitanja. Prvo pitanje je ovo. Da li je Pavle ikada bio oženjen? Ako Pavle nikada nije bio oženjen, onda je njegovo objašnjenje puko teoretisanje. On znači ne govori iz iskustva. Međutim, Pavle to ipak nije činio. Pavle je uvek govorio iz iskustva. Metod Duha Božjega nije da izabere čoveka koji ništa ne zna o temi o kojoj Duh Sveti želi da taj čovek piše. Uvek se pretpostavljalo da Pavle nikada nije bio oženjen. Ta pretpostavka se zasnivala na 7. stihu. Ja pak želim da svi ljudi budu kao ja. Ali svako ima svoj blagodatni dar od Boga, jedan ovako, a drugi onako. Ako ćemo pretpostaviti da Pavle nije bio oženjen, onda treba da obratimo pažnju na ovaj stih koji sledi. A neoženjenima i udovicama velim, dobro im je ako ostanu kao što sam i ja. Neko će reći, evo, ponovo kaže da je neoženjen. Sigurno, znamo da nije bio oženjen. Ali zapazi da spominje dve grupe ljudi, neoženjene i udovce, odnosno udovice. Znači, bio je ili neoženjen, ili udovac. Teško je poverovati da je Pavle oduvek bio neoženjen, i to zbog njegovog porekla i zbog toga ko je bio. Pavle je bio član Sinedriona. U Delima apostolskim u 26. poglavlju u 10. stihu Pavle kaže: To sam i učinio u Jerusalimu. Dobivši ovlašćenje od prvosveštenika, zatvorio sam u tamnicu mnoge od svetih, a kad su ih ubijali, ja sam bio za to. Kako je bio za to, ili kako kaže drugi prevod, dao je glas za to. To je rekao zato što je glasao u Sinedrionu, a to znači da je bio član Sinedriona. Pošto je Pavle bio član Sinedriona, morao je biti oženjen, jer je to bio jedan od uslova za članstvo. Mladi Judeji bili su podsticani da se ožene. Mišna kaže da to treba da se dogodi u starosti do 18 godina. U Jevamotu, u komentarima prve knjige Mojsijeve, u 5. poglavlju, u 2. stihu piše: Judejin koji nema ženu nije čovjek. Verujem da je neizbežan zaključak da je Pavle nekada bio oženjen. Nesumnjivo je da je bio udovac koji se nikada ponovo nije oženio. U 9. poglavlju čitamo: Zar nemamo prava da vodimo jednu sestru kao ženu, kao i ostali apostoli i braća gospodnja i Kifa? To je prva poslanica Korinćanima, 9. poglavlje, 5. stih. Mislim da apostol Pavle ovo želi da kaže. Da sam hteo, mogao sam ponovo da se oženim, to mi je dozvoljeno. Ali to neću učiniti iz prostog razloga što ne želim da od žene tražim da ide za mnom u službi koju mi je Bog dao. Uveren sam da je u prošlosti Pavle voleo neku dobru ženu koja mu je uzvratila ljubav, jer on vrlo nežno govori o bračnom odnosu. Muževi, volite svoje žene, kao što je i Hristos zavoleo crkvu i samoga sebe predao za nju, kaže poslanica Efescima, 5. poglavlje, 25. stih. Želeo bih da prenesem citat F. V. Farara, koji ovako piše u svojoj knjizi Život i delo svetoga Pavla. Sljedeće pitanje koje iskrsava jeste da li je Pavle bio oženjen. Da li je imao podršku nekog srca punog ljubavi tokom žestokih nevolja svoje mladosti? Među za i protiv raspravama duha, koji je proistekao iz nesavršenih i nezadovoljavajućih načela vere, da li je u tom burnom moru njegovog života postojalo neko malo ostrvo na koje je mogao da se skloni od neprekidnog razmišljanja? O njegovim porodičnim vezama vrlo malo znamo, jer nije želeo da se mešaju privatni interesi sa velikim duhovnim istinama koje su obuzimale njegovu dušu. Zato mi se čini da na ovo pitanje moramo da odgovorimo pozitivno. Stav mnogih komentatora jeste da je Pavle bio oženjen i da mu je žena umrla. Pavle je nikada nije spominjao, ali je o bračnim odnosima govorio sa toliko nežnosti da verujem da je bio oženjen. Druga stvar koju u uvodu želim da spomenem nije pitanje, već izjava. Treba da shvatimo kakav je bio tadašnji Korint. Ako to ne učinimo, pašćemo u zamku i govorit ćemo kako Pavle preporučuje neoženjenost kao stanje bolje od bračnog statusa. Čovjek treba ipak da razume lokalnu situaciju Korinta da bi znao o čemu on govori. Ponovo obrati pažnju na ova prva dva stiha. Što se tiče onoga o čemu ste mi pisali, dobro je za čovjeka da se ne dotiče žene. Ali zbog bluda, svaki neka ima svoju ženu i svaka žena svoga muža. Treba da razumemo kako je bilo u Korintu. Bio sam na ruševinama drevnog Korinta. Iznad ostataka grada podiže se planina, koja je bila akropolis zvan Akrokorintus. Gradom je znači dominirao Akrokorintus, a na njegovom vrhu se nalazio Afroditin hram. Izdizao se nad gradom kao mračni oblak. Danas se tamo nalaze ostaci krstaške tvrđave. Kada su došli krstaši, svoju tvrđavu su sazidali kamenjem iz Afroditinog hrama. Ovaj hram je bio nalik na većinu mnogobožačkih hramova. Seks je bio religija. U njemu je bilo 1000 takozvanih vestvalskih devica. U tom hramu si mogao dobiti hranu, piće i seks. Ove vestvalske device nisu bile ništa drugo već prostitutke. Seks se sprovodio u ime religije. Usput da spomenem, to je bila Platonova filozofija. Ljudi su skloni da zaborave nemoral te kulture. Jednom je jedan čovjek rekao, Sokrat je pisao vrlo uzvišenim jezikom. Da, ponekad jeste. Također je prostitutkama govorio kako da se ponašaju. Celokupna njegova misao je bila kako se osloboditi telesnih želja kroz njihovo zadovoljenje. To je mnogoboštvo. Otuda su proistekla dva osnovna grčka filozofska pravca. Stoicizam je govorio da osnovne želje treba poricati, a epikurejci su govorili da im stalno treba udovoljavati. U rimskom svetu žena je bila imovina. Bila je kao konj za rad. Čovek je uglavnom imao nekoliko žena. Jedna je bila zadužena za kuhinju, druga za kuću u kojoj se živelo, treća za odeću. Seks je bio u drugom planu, jer bi čovek otišao u hram, gde su se nalazile zgodne devojke. Tamo su slavili doba plodnosti i, veruj mi, to se baš tako isprovodilo. Isto ćeš naći među beduinima u Palestini 20. veka. Imaju mnogo žena koje su za njih praktično stvari. Jedna se brine za ovce, druga ide za čovekom kad putuje, treća ostaje kod kuće gde imaju šator i nekoliko voćaka. Smatra se da su čoveku potrebne bar 3 žene. Apostol Pavle brak uzdiže visoko. Iz tog degradirajućeg položaja kaže Korinćanima da ne treba tako da žive. Svaki čovek treba da ima jednu ženu, svaka žena jednog muža. Pavle uzdiže ženu iz ropskog položaja paganskog sveta Rimskog carstva, od nje čini pratioca čoveku. Obnavlja njenu pravu poziciju. On je bio u Efesu kada je pisao Korinćanima, a u Efesu je bilo uglavnom sve isto tako u užasnom Dijaninom hramu. Efescima je Pavle pisao, muževi, volite svoje žene, kao što je i Hristos zavoleo crkvu i samoga sebe predao za nju, kao što kaže 25. stih 5. poglavlja poslanice Efescima. Znam da će sada neko među vama reći da je on rekao ženama da slušaju muževe. Ja bih želeo da znam gde je to rekao. Napisao je žene da se pokoravaju svojim muževima kao Gospodu. A da li si ikad pogledao Šta znači reč pokoravati? Pokoravati znači odgovarati, reagovati, uzvratiti. Žene treba da uzvraćaju muževima, žene treba da reaguju na čoveka. Čovek je podstrekač, on inicira izražavanje ljubavi, žena je primalac. Ovde nije reč samo o seksu, ovo se odnosi na par mentalno, duhovno, psihološki i fizički. Čovek je podstrekač, žena je primalac. Bog je na taj način u početku stvorio čoveka i ženu. Ženu je stvorio kao pomoćnicu, kao pogodnog pomoćnika koji će mu odgovarati. Ona je drugi deo čoveka. Kada muž kaže volim te, ona uzvraća volim te. Kada muškarac govori kako ima hladnu ženu, on u suštini kaže da je neuspešan muž i da snosi krivicu za takvo stanje. Nastavit će se.